ินปากหลายซึ่งคณะกรรมาธิการแม่น้ำของ MRC ประกาศว่าสปป.ลาวได้แจ้งให้ทราบถึงความตั้งใจของตนที่จะสร้างเขื่อนที่4กันแม่น้ำของซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลาวบอกว่าจะกระทบต่อประชาชนชาวบ้านแต่องค์การแม่น้ำของสากลและองค์การแม่น้ำของสากลก็เป็นห่วงเรื่องผลกระทบข้ามชายแดนมณิจันทร์มีรายงานเชิญท่านรับฟัง
เขื่อนปากหลายซึ่งทั้งคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงหรือ MRC ประกาศในเมื่อวันที่14มิถุนายน2018นี้ว่าสปป.ลาวได้แจ้งให้ตนทราบถึงความตั้งใจที่จะสร้างเขื่อนปากหลายกั้นแม่น้ำโขงแห่งที่4ภายหลังที่2เขื่อนคือเขื่อนสยบุรีและเขื่อนดอนสะหงกำลังสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้และมีแผนสร้างเขื่อนปากแบงเป็นเขื่อนแห่งที่3ซึ่งกำลังมีการพิจารณากันและสำหรับโครงการเขื่อนปากหลายที่ทางการลาวแจ้งให้ MRC ทราบนั้นตามคำเว้าของดร.อนุรักษ์กิตติคุณหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และคู่ห่วมพาร์ทเนอร์ชิพของ MRC แล้วแมนว่าทาง MRC อยู่ระหว่างการพิจารณาเบิ่งเอกสารนั่นอยู่ก่อนที่จะส่งให้อีก3ประเทศสมาชิกคือกัมพูชาเวียดนามและไทยภายในอีกประมาณ1เดือนหลังจากนั้นขบวนการปรึกษาหารือกันก่อนล่วงหน้าในระยะ6เดือนจะเริ่มขึ้นด้วยการทบทวนทางด้านเทคนิคการปรึกษาหารือกับประเทศสมาชิกปรึกษาหารืออยู่ภายในประเทศและกับบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการเขื่อนปากหลายตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแม้นได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างมาหลายปีแล้วและเมื่อไวไวมานี้ก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อประชาชนซึ่งจะมีประมาณชาวบ้านจะได้รับผลกระทบในนั้น10ปลายบ้านที่อยู่ใต้เขื่อนเป็นต้นบ้านดอนลิงและบ้านมวงส่วนบ้านที่อยู่เหนือเขื่อนที่จะได้รับผลกระทบมี5-6บ้านรวมทั้งบ้านทาเลียบบ้านปากตุงบ้านหนองไข่และบ้านหุ่นงามและหากเว้าถึงความหู้ซึกนึกคิดของประชาชนลาวเรื่องการสร้างเขื่อนปากหลายนั้นท่านเว้าว่าการสำรวจบ่งบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่บ่เห็นดีนำย่นจะต้องได้มีการโยกย้ายบ้านเฮือนออกไปอยู่บนใหม่พวกเขาเจ้าบ่อยากย้ายเนื่องจากบ้านเดิมที่อยู่ทุกมื้อนี้มีดินทำการผลิตและเฮือนอยู่ถาวรแล้ว
กับประชาชนบ่เรื่องอันผลกระทบเขาเจ้าก็บ่อยากเห็นดีแหละอันนึงก็ยึดบ้านเขาเจ้าถาวรแล้วทำการหาที่เขาเจ้ามันถาวรแล้ว
ส่วนจำนวนผู้ที่จะได้รับผลกระทบทั้งหมดหากโครงการเขื่อนปากหลายเกิดขึ้นแทนนั้นยังบ่ทันได้เก็บข้อมูลละเอียดเทื่อว่ามีจักครอบครัวกันแท้แต่เฉพาะ2บ้านในชาวบ้านนั้นก็มีอยู่400ปลายครอบครัวแล้วทานกาวเขื่อนปากหลายขนาด770เมกะวัตต์ที่ทางการลาวได้เสนอสร้างนั้นจะเป็นอีกเขื่อนหนึ่งอยู่เขตลุ่มแม่น้ำโขงในแขวงสยบุรีคาดว่าการก่อสร้างจะเริ่มขึ้นก่อนปี2022และจะสร้างสำเร็จในปี2029ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการนี้จะขายให้ไทยแต่มาฮอดมื้อนี้ยังบ่มีรายงานเกี่ยวกับผู้เป็นเจ้าของโครงการนี้เถื่ออย่างเดียวก็ตามโครงการเขื่อนไฟฟ้าปากหลายตามคำเว้าของยะนางเพียรพรดีเทศจากองค์การแม่น้ำสากลประจำประเทศไทยนั่นเป็นอีกโครงการหนึ่งที่คาดกันว่าจะเพิ่มผลกระทบข้ามซ้ายแดนที่มีอยู่แล้วใส่สุมสุนไทยและทั่วเขตอ่างแม่น้ำคองนอกจากผลกระทบที่จะมีต่อสุมสุนท้องถิ่นในลาวแล้วและต่อ RFA ทั้งก็แสดงความเป็นห่วงอีกเทือนหนึ่งเรื่องผลกระทบข้ามซ้ายแดน
เขื่อนปากหลายตั้งอยู่บนแม่น้ำของสายหลักใต้น้ำจาก
เขื่อนปากหลายตั้งอยู่ถึงแม่น้ำของสายหลักทางใต้เขื่อนสยบุรีไปบ่ฮอด100กิโลเมตรใกล้ซ้ายแดนหลายกว่าเขื่อนสยบุรีและที่สำคัญเฮายังบ่เห็นว่าจะมีขบวนการใดที่จะศึกษาหรือปัวแปลงผลกระทบข้ามซ้ายแดนที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างเขื่อนใส่แม่น้ำของสายหลักนี้ยังบ่รวมผลกระทบด้านระบบนิเวศอื่นๆที่จะส่งผลกระทบไปตลอดในลำแม่น้ำของจนถึงซ้ายแดนไทยลาวไปจนฮอดกัมพูชาแล้วก็เวียดนามปากแม่น้ำนำด้วย
และท่านจันทร์นรงค์วงลาจากกลุ่มหักเสียงคานแขวงเลยของไทยก็เว้าว่าพวกเขาเจ้าได้รับผลกระทบทุก ปีจากกระแสน้ำไหลที่มีการเปลี่ยนแปลงย้อนเขื่อนแม่น้ำโขงตนถึงในเขตแดนของจีนและหากเขื่อนปากลายถูกสร้างขึ้นมันก็จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงใส่วิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นตามลำแม่น้ำโขงในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของไทยชาวไทยในเขตแม่น้ำโขงคอยท่าฟังคำตัดสินของศาลของไทยในกรณีเขื่อนเสยบุรีมาได้5ปีปลายแล้วและเขื่อนปากลายที่อยู่ลุ่มลงมานั้นจะเพิ่มผลกระทบให้ตื่มอีกเนี่ยนางเพียรพลกล่าวและว่าคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง MRC และรัฐบาลสปป.ลาวบ่มีความสามารถเห็นได้หมดทั้งแม่น้ำโขงแต่หากต้องการเพียงแต่แบ่งเป็นส่วนเพื่อบุกเบิกซึ่งพวกทานกำลังเป็นพยานเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติทั้งสังคมและทั้งระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมเคลื่อนปากลายตามคำว่าของทานดาววงพรแก้วหัวหน้ากลุ่มนโยบายพลังงานและบ่อแฮกระทรวงพลังงานและบ่อแฮอยู่นอกกองประชุมสุดยอดยุทธศาสตร์แห่งการร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพญาเลยแม่น้ำของต่อ RFA ที่บางกอกในเมื่อวันที่16มิถุนายนนี้แล้วแมนว่าเคลื่อนปากลายยังบ่ได้เข้าสู่ขบวนการ NPCA ปรึกษาหารือกันล่วงหน้าแต่ก็เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพร้อมเดียวกันท่านก็ปฏิเสธรายงานที่เว้าว่าเคลื่อนแม่น้ำของในลาวจะส่งผลกระทบให้แก่ประชาชนเขตลุ่มแม่น้ำของว่า
อันนี้คิดว่าคือสิบ่ถูกต้องกับตัวจริงปานใดเนาะเพราะว่าเฮาเห็นผ่านมาว่ามีการก่อสร้าง2เขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนเสยบุรีและเขื่อนวสงอยู่ทางภาคใต้แล้วก็มีการตัดน้ํามาหลายปีแล้วแล้วก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมเช่นเรื่องป่าเรื่องตะกอนก็ยังอยู่ในสภาพที่ว่าบ่มีหยังแตกต่างว่าคือโครงการเสยบุรีก็เริ่มก่อสร้างแต่หรือว่าเริ่มตัดน้ําในปี2012-2013เป็นต้นมาก็ประมาณ5-6ปีละแล้วเขื่อนดอสะโฮงเองก็ตัดน้ําตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาโดยเฉพาะอยู่ทางโครงการดอสะโฮงเรื่องป่าที่ว่ามีคนเป็นห่วงเมื่อก่อนฮะก็เห็นว่ามันหลายขึ้นกว่าเดิม
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้แถลงข่าวของเครือข่ายแม่น้ำสากลก็เรียกร้องให้รัฐบาลบรรดาประเทศเขตลุ่มแม่น้ำโขงและคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง MRC บ่ให้มีการเดินหน้าในขณะที่บ่ทันมีขบวนการปรึกษาหารือกันก่อนล่วงหน้าและบ่มีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องโครงการเขื่อนต่างๆที่มีอยู่แล้วนั่นแบบโปร่งใสและก็เรียกร้องให้รัฐบาลบรรดาประเทศแม่น้ำโขงปฏิบัติพันธะตามข้อเสนอแนะของสภาเพื่อการศึกษา MRC ซึ่งการสร้างเขื่อนไฟฟ้าในเขตอ่างแม่น้ำคองควรถูกโจไปจนกลัวว่าการศึกษาระดับภาคพื้นเบิ่งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการคำนวณเบิ่งทางเลือกแทนการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าจะสำเร็จและข่าวคแม่ทานก็ได้รายงานโดยอิงตามคำเว้าของทานอมสวัสดิ์ผู้อำนวยการทีมงานการประมงของกัมพูชาว่าพวกทานกังวลหลายภายหลังที่ลาวได้ตัดสินใจเสนอโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้า9โครงการและกัมพูชาได้เสนอ2โครงการอยู่แขวงกระแจและแขวงเสียงแตงท่านบ่เห็นดีนำโครงการของลาวมันจะส่งผลกระทบใส่การไหลของน้ำและการอพยพของหมู่ป่าแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลและท่านยินสวัสดิ์ผู้อำนวยการกรมน้ำและเป็นโฆษกประจำกระทรวงแรงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาก็เว้าว่าโครงการดังกล่าวจะมีการปรึกษาหารือกันกับประเทศสมาชิก MRC อื่นๆสบายดี